15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao na izjave Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića da su zabrinuti zbog naoružavanja Srbije.
Moja molba za vas je ostavite Srbiju na miru, prestanite da lažete, prestanite da obmanjujete javnost, a Srbija će naći svoj put onakav kakav njeni građani žele.
49. dan sukoba u Ukrajini, Zapad ocenjuje da su naredni dani ključni za tu zemlju. Pojačane mere bezbednosti u Republici Srpskoj zbog ugrožene bezbednosti Milorada Dodika i njegove porodice. Međugodišnja inflacija u Srbiji u martu 9,1%. Guvernerka Jorgovanka Tabaković građanima poručuje da štede u dinarima. Zbog uvođenja fiskalnih kasa na tezgama u Beogradu protest pijačnih prodavaca. Ministar financija Siniša Mali poručuje.
Individualno poljoprivredni proizvođači, oni nisu predmet fiskalizacije. Oni koji jesu s druge strane, to su oni koji se bave prodajom robe široke potrošnje. Oni koji se bave maloprodajom moraju da izdaju fiskalne račune. Tačka.
Na svetskom kupu u streljaštvu u Riju Zorana Runović osvojila zlato. Sutra posle svežeg jutra, sunčani topao dan, temperatura do 23 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na izjave Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića da su zabrinuti zbog naoružavanja Srbije odgovara: ostavite Srbiju na miru. Vučić u video obraćanju poručuje Kurtiju i Đukanoviću da prestanu da obmanjuju javnost jer imaju veće brige poput kriminala, korupcije i ekonomije. Srbija će, naglašava predsjednik, čuvati mir, stabilnost, ponosna na činjenicu da želi sama da čuva svoju zemlju. Detaljnije Ida Maričić.
Poslednjih šest meseci ubrzana je kampanja žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih centara moći i iz dela regiona koji svoj uspeh vidi u neuspehu i propasti Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Naglasio je da se oni koji napadaju Srbiju u tome uvek služe neistinama, ogoljenim i otvorenim lažima sa ciljem da sebe predstave kao žrtve, a našu zemlju kao opakog agresora.
Tako su iskoristili priliku da našu legalnu, legitimnu, potpuno regularnu i transparentnu kupovinu kineskog sistema FK-3 koji služi za protivvazduhoplovnu odbranu, dakle defanzivno oružje, iskoriste i kažu celom svetu kako smo mi kineski i ruski saveznici koji ugrožavamo mir u regionu, iako smo u potpunosti okruženi NATO teritorijama, ne uvek NATO zemljama. Dakle, na koji način ih ugrožavamo defanzivnim oružjem, ni sami nisu u stanju da kažu. Jer taj naš sistem služi za uništavanje krstarećih raketa, neprijateljske avijacije koja bi narušila vazdušni prostor Srbije. Pa se pitam kako time ugrožavamo i Prištinu ili još bolje kako na takav način ugrožavamo Podgoricu. Ovde je suština u želji da se naudi Srbiji, da Srbija uvek bude kriva ili da bude slaba onako kako su i oni doživljavali i videli kada su proglašavali nezavisnost Kosova ili kada su pokazivali da je Srbija dovoljno uspešna samo kada se ne pita ni za to gde je, ni kako je, ni šta je učiniti u budućnosti kada je ekonomski razorena kao što je bilo pre 15-20 godina.
Osvrćući se na izjavu Aljbina Kurtija da je Srbija u panici jer se plaši da će ostati sama, predsjednik Vučić je rekao:
Srbija danas kao vojno neutralna zemlja sama u celom širem regionu. Ali ja želim da ga podsjetim na nešto. U cirkusu ste videli i lavove, i slonove, i tigrove. Vuka samotnjaka nikad u cirkusu niste videli. Mi na Balkanu imamo dovoljno tih veličanstvenih životinja i uvijek bih pre prihvatio ulogu vuka samotnjaka nego hijena, bestidnih i nemoralnih, pa makoliko da ih ima, 3, 5, 6, ponekad i 19. A još gore od hijena, kojim opet morate poštovanje da odate na krvoločnosti ako ne na čemu drugom, još gore je biti muva zunzara koja se vrti oko njih i čeka da im hijene donesu neki plen, kakvi su Aljbin Kurti i Milo Đukanović. Jedan i drugi imate mnogo većih briga, jer Srbija će da čuva mir i stabilnost. Mnogo većih briga, od kriminala, korupcije, do mnogo problema u ekonomiji. Moja molba za vas je, ostavite Srbiju na miru, prestanite da lažete, prestanite da obmanjujete javnost, a Srbija će naći svoj put onakav kakav njeni građani žele.
Aleksandar Vučić poručio je na kraju svog obraćanja da smo ponosni na činjenicu da sami čuvamo svoju zemlju, a ne NATO u naše ime i da se u tome razlikujemo od mnogih i da se toga ne stidimo.
U nastavku o situaciji u Ukrajini, 49. dana sukoba u toj zemlji, Rusija je saopštila da se više od 1000 ukrajinskih marinaca predalo u Mariupolju. Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vareščuk je rekla da danas nema uslova za otvaranje humanitarnih koridora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorava da sankcije protiv uvoza ruskih energenata najviše štete Evropi. Počela je i evakuacija srpskog vozača Aleksandra Dražića, koji duže od mjesec i po dana nije mogao da napusti Ukrajinu. Detaljnije Milenko Marković.
Prema ruskim izvorima, krstareće rakete Kalibar lansirane su sa jednog broda u Crnom moru ka ukrajinskim kopnenim vojnim objektima. Ranije je saopšteno da su uništena dva velika skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja u oblastima mesta Sadovoje i Čudnov. Čečenski lider Ramzan Kadirov je rekao da se više od 1000 ukrajinskih marinaca predalo u Mariupolju. Ruski mediji objavili su snimke predaje, a tu informaciju je potvrdio i portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Ukupno se predalo 1026 ukrajinskih vojnika iz 36. brigade marinaca. Oni su dobrovoljno položili oružje kod Mariupolja u blizini metalurškog kompleksa Iljić. Među njima je 162 oficira i 47 žena vojnika. Medicinska pomoć je odmah pružena 151 ranjeniku i oni su posle odvedeni u bolnicu u Mariupolju na dalje.
Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je jutros iznala tvrdnju da nema uslova za otvaranje humanitarnih koridora jer ruske snage blokiraju prolazak autobusa što, kako kaže, evakuaciju čini opasnom, dok prema rečima gradonačelnika Mariupolja Vadima Bojčenka 100.000 stanovnika tog grada čeka evakuaciju. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage nastavile sa vazdušnim napadima na Harkov i Mariupolj, kao i u oblasti Zaporožja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je opet tražio od Evropske unije uvođenje sankcija protiv uvoza ruske nafte i bankarskog sektora u toj zemlji.
Prestanite da umnožavate slabe pakete sankcija. Svakako morate priznati da bi jedino napuštanje ruskih energetskih resursa i potpuna restrikcija ruskog bankarskog sistema mogli da nateraju rusko rukovodstvo da traži mir. Bez toga Moskva će želeti vojno rešenje.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin, međutim, podsjeća da sankcije već imaju negativan efekat po one koji ih uvode.
Odbijanje pojedinih zapadnih zemalja da uspostave normalnu saradnju u pojedinim oblastima, uključujući i energetiku, već je pogodilo milione Evropljana, izazvalo pravu energetsku krizu, a čak je uticalo i na Sjedinjene Američke Države. Naravno, i mi imamo problema, ali imamo i alternativu. Što se tiče ruske nafte, uglja i gasa, možemo povećati domaću potrošnju kao i isporuku energenata u druge delove sveta, gde za njima postoji stvarna potreba.
Predsjednici Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske doputovali su u Kijev železnicom kako bi razgovarali sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Prema pisanju večernjih novosti, posle više od mjesec dana počela je evakuacija srpskog vozača Aleksandra Dražića. Dražić je sve vrijeme bio blokiran u ratnoj zoni u blizini Kijeva, a vrijeme je provodio u skloništu sa lokalnim stanovništvom. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović je rekao da evakuaciju sprovode volonteri Crvenog krsta. Prema njegovim rečima, očekuje se da u toku dana Dražić napusti Ukrajinu, ali se ne zna kada će se to tačno desiti, jer su na putevima postavljene barikade i kontrolni punktovi.
Dan nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit poništio zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske saopštilo je da su se pojavile informacije partnerskih službi o ugroženoj bezbednosti srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i njegove porodice. Ispred vlade Srpske nalaze se pripadnici specijalne antiterorističke jedinice i oni će prema rečima u MUP-u ostati u pripravnosti dok se ne provere sve činjenice. Dodik poručuje da se ne plaši i da će nastaviti sa obavezama, a Kristijan Šmit večeras stiže u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Zbog pretnji Dodiku i njegovoj porodici, MUP Srpske podigao je bezbednost na najviši nivo. Srpski član predsjedništva tvrdi da se pretnji ne plaši i ponavlja da je Kristijan Šmit mimo Dejtona nelegalno postavljen za visokog predstavnika i da kao takav nema mandat da ukine bilo koji zakon. Oni sad pokušavaju i Rusiju da diskvalifikuju sa ovim merama, ali ne smemo da popustimo, zaključuje Dodik.
Sve informacije koje sam dobio dolaze upravo od MUP-a. Ja poštujem izvore koje su oni predočili, sa nekoliko strana je dostavljena gotovo identična informacija o tome. Vidjet ćemo narednim danima, ja ću pratiti način na koji se razvija ta aktivnost i u saradnji sa pripadnicima MUP-a kojima se zahvaljujem podići i odnosno i prilagoditi se tim potrebama pojačane bezbednosti.
Njegov savjetnik Radovan Kovačević tvrdi međutim da bi Dodik pretnje trebalo da shvati ozbiljnije.
Dakle, ja ne mogu da otkrivam puno detalja, ono što mogu da kažem jeste da informacije koje posjeduje Ministarstvo unutrašnjih poslova da su izuzetno ozbiljne informacije. Ono što sada po ovim informacijama vidimo jeste da oni će upotrijebiti svaki mogući način da uklone Milorada Dodika i da Milorada Dodika sklone iz izbornog procesa.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković otišao je korak dalje i rekao da pretnje Dodiku dolaze od stranih agencija. Potvrđuje da se trenutno radi na provjeri svih informacija, a ujedno i komentariše da je Šmitova odluka brutalan napad na legitimno pravo Srpske da donosi i usvaja zakone na svojoj teritoriji. Usvajanjem zakona o nepokretnoj imovini, Republika Srpska samo potvrđuje ono što je zapisano u Dejtonu, da je nepokretna imovina na teritoriji Srpske njeno vlasništvo, a ne Bosne i Hercegovine, naglasio je predsjednik vlade Srpske. Viškovićeve tvrdnje da pretnje Dodiku dolaze i od nekih međunarodnih bezbednosnih agencija i nekih drugih institucija, potvrdio je kasnije i predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Ono što ću ja poslije, naravno danas uraditi, obaviti razgovori sa bezbednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnim, i očekujem da i one izađu sa svojim stavovima. A poslije tih razgovora, ako ne budu oni izišli sa svojim stavima, ja ću iznijesti ono stavove i zapažanja i saznanja koje ja u ovom trenutku imam.
Tegeltija je uveren i da Šmitova odluka neće zaživjeti u praksi.
To je neki presedan koji se nadam da ne postoji niko u Republici Srpskoj koji je spreman da prihvati, ni pozicija, ni opozicija, i mislim da to neće proći. Iz onih poruka koje sam ja vidio od pojedinih lidera političkih partija, mislim da će u Republici Srpskoj biti dovoljno snage i hrabrosti da se suprotstavi ovoj politici koju Kristijan Šmit pokušava da namjesti.
U međuvremenu se oglasila i ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, tražeći od Upravnog odbora Veća za implementaciju mira da poništi, kako navode, takozvanu odluku Kristijana Šmita o suspenziji zakona o imovini u Republici Srpskoj. Taj zakon je, podsjećaju, donela Narodna skupština Srpske i ako njen legitimitet ne bude ispoštovan, odgovornost za moguću destabilizaciju pašće na predstavnike međunarodne zajednice. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, večeras će doputovati u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Slušate novosti dana.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić razgovarao je na okruglom stolu Nemačko-Američkog poslovnog savjeta u Vašingtonu sa predstavnicima desetak američkih i nemačkih kompanija o unapređenju ekonomske saradnje Srbije sa tim zemljama. Đurić je predstavio privredne i trgovinske potencijale Srbije, regionalni značaj Otvorenog Balkana i mogućnosti koji taj koncept nudi uključenim stranama.
Inflacija u Srbiji nije dvocifrena i Narodna banka može da garantuje makroekonomsku stabilnost, rekla je za našu kuću guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Savjetuje građanima da treba da štede u dinarima. Ekonomski analitičari procenjuju da se smirivanje rasta cena energenata i hrane na svetskom tržištu ne očekuje do kraja godine. Priredila Nataša Ćimović.
U danima kada se čitav svet bori sa ekonomskim šokovima zbog rata u Ukrajini, visokom inflacijom i poskupljenjima, ni Srbija nije izolovano ostrvo. Građani već neko vreme osjećaju pritisak koji je došao s polja, kaže guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković. Prema njenim rečima, međugodišnja inflacija u martu je dostigla 9,1%.
I ona je negde na začelju zemalja u Evropi i slična nama je samo Mađarska, a zona evra je dostigla 7,5% u martu, što je najviši nivo inflacije od osnivanja Evropske unije, gde je dvocifrena Litvanija sa 15,7, Češka sa 12,7, Poljska sa 10,9, Rumunija sa 10,2, Srbija nije dostigla tu dvocifrenu i mi smo te takozvane odbrambene mehanizme gradili u vreme kada je to bilo moguće. Ali ono što je važno za građane Srbije, da onaj deo inflacije na koji Narodna banka Srbije može da utiče održavanjem stabilnog kursa, jeste nešto što ja mogu da garantujem svojim iskustvom, ne samo rečima. Ako me pitate, na primjer, u kojoj bi valuti trebalo da štedite? Dinar imaju svoje valuti, što je to ekonomska računica.
Tabakovićeva između ostalog uverava da korisnici dinarskih stambenih kredita neće mnogo osjetiti posljednje poskupljenje, odnosno povećanje referentne kamatne stope sa 1 na 1,5%.
Rata može da poskupi u zavisnosti za keš kredit od iznosa i roka otplate od 45 do 250 dinara. Ne verujem ni da će za evro ni tako brzo ni tako naglo biti povećanja, ali svakako ne možemo u isto vreme imati nisku inflaciju, visok rast kreditiranja i da imamo takav životni standard kao što smo očekivali da on bude na teret kredita.
Ekonomski analitičar Radojka Nikolić očekuje, s obzirom na celokupnu situaciju u svetu, da će Narodna banka Srbije, kako je rekla za Tanjug, možda i dalje povećavati referentnu kamatnu stopu u narednim mesecima.
Svet pokušava nekako da obuzda inflaciju, ali s obzirom na glavne uzročnike inflacija koji se nalaze u oblasti energetike i u oblasti hrane, teško se može očekivati da do nekog značajnijeg smirivanja može doći do kraja ove godine.
Srbija će imati dovoljno hrane za svoje potrebe i za izvoz, podsjeća Nikolićeva. Ona procenjuje da bi možda mogli da povećamo proizvodnju, jer će u regionu biti velika potreba za hranu.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa predstavnicima Udruženja žita Srbije o odluci vlade o privremenoj zabrani izvoza pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja. Istakla je važnost dijaloga sa proizvođačima žita i zajedničkog donošenja odluka i najavila da će država učiniti sve i naći način da im pomogne uz obezbeđivanje maksimalnog snabdevanja građana Srbije. Narednih dana će se uz preciznije analize tržišta nastaviti diskusija o konkretnim načinima rešavanja ovog pitanja.
Zbog uvođenja fiskalnih kasa na tezgama, danas protestuju pijačni prodavci iz Beograda i drugih gradova u Srbiji. U centru grada je naša Jovana Obrenić. Jovana, gde se trenutno nalaziš i koji su zahtevi građana koji protestuju?
Ja sam na Trgu Slavija koji je blokiran gotovo 2 sata. Pijačni prodavci, nezadovoljni zbog uvođenja elektronske fiskalizacije na pijace, sede na kolovozu oko fontane i na taj način blokiraju svih 7 ulica koje povezuju ovaj kružni tok. Mirno je, kako pretpostavljam da i sami čujete, ne računajući muziku koja se čuje sa razglasa, koja je recimo prethodnih par minuta utihnula. Imam utisak da su sada i okupljeni pomalo umorni i iscrpljeni od sunca. Ono što je evidentno, to je da oni čekaju eventualni ishod razgovora njihovih predstavnika koji su oko 14 časova samo inicijativno otišli put predsjedništva. To je jedna manja delegacija koja se u ovom trenutku nalazi ispred zgrade predsjedništva. Kako su mi rekli, poziv, neki konkretan poziv niti najavu nisu imali. Oni su se dakle uputili tamo, prijavili, najavili dakle i očekuju, kako su mi rekli, da ih neko od nadležnih primi. Rekli su mi da im je predsjednik obećao da će ih primiti posle izbora, te se i nadaju da će danas do tog susreta i doći. Inače, protestna šetnja, nezadovoljna nezadovoljnih pijačnih prodavaca ulazi u sedmi sat, počela je jutros oko 9:30 kod tržnog centra Ušće na Novom Beogradu, potom se nastavila putem Brankovog mosta do Zelenog venca, zgrade RTS-a i predsjedništva, do krajnjeg odredišta gde se ja sada nalazim kao i svi okupljeni Slavije. Dakle, okupljeni su sve vreme uzvikivali nećemo kase, nosili različite transparente sa natpisima. Jedan od organizatora protesta obratio se prisutnima ispred zgrade RTS-a, a potom i ispred zgrade predsjedništva, zatražio je tom prilikom izveštavanje javnog servisa o njihovom protestu, poručio da okupljeni ne podržavaju ni jednu političku opciju, već da nadležnima žele da ukažu na problem koji ih muči. Pijačni prodavci su u glavni grad došli iz čitave Srbije, kako sam čula, tu su prodavci iz Vršca, Aleksinca, iz Novog Sada, Mladenovca, Kralja Užica, mogla bih tako sada da nabrajam gradove, razgovarala sam sa nekima od njih i predlažem da sada čujemo šta su mi rekli.
To što su oni zamislili to kod nas ne može, jednostavno nemamo uslove, sve drugo je okej, ali uslovi nam fale. Da oni nama naprave zatvorenu pijacu, pa kad radiš u normalnim uslovima, ne bi bio problem, ali ovako je nemoguće.
Ima nas sa svih strana Srbije. Uslovi, veliki troškovi, ne možemo to da podnesemo.
Mi to ne možemo da radimo. Znači, nemoguće imati fiskalnu kasu na buvljaku gde je 4 sata radno vreme.
Oni znaju vrlo dobro koje mi uslove imamo na tezgi na pijaci, na 2 metra kvadrata u Limu. I zimi i let. Znači, sve oni znaju naše uslove. A mi nismo u stanju da to ispoštujemo nikako, niti možemo.
Kako su prvobitno najavili organizatori, trg Slavija bi trebalo da bude blokiran do 18 časova, ali to najviše sada zavisi od toga da li će predstavnike pijačnih prodavaca primiti neko od nadležnih. Toliko sa Slavije. Nataša?
Jovana, hvala na svim ovim informacijama. Povodom protesta pijačnih prodavaca, ministar financija Siniša Mali je rekao da su prodavci na pijacama koji se bave prodajom robe široke potrošnje obveznici nove e-fiskalizacije i moraju da imaju fiskalne račune. Izjavio je da se do sada za novi sistem prijavilo oko 140.000 obveznika sa 200.000 maloprodajnih objekata i dodao je da su isplaćene subvencije za sve zahteve koji su stigli. Naveo je i da je prodaja bez izdavanja fiskalnog računa zapravo primer nelojalne konkurencije onima koji robu iste vrste prodaju u prodavnicama.
Kada su pijačari u pitanju, ja bih samo napravio razliku između onih koji prodaju svoje proizvode, dakle voće i povrće koje su sami proizveli, to su individualno poljoprivredni proizvođači, oni nisu predmet fiskalizacije, dakle oni ne treba po zakonu da imaju svoju fiskalnu kasu. Oni koji jesu s druge strane, to su oni koji se bave prodajom robe široke potrošnje. Vi morate, ako hoćete da prodajete robu, da imate neki red. Dakle, da imate ulaz, da imate izlaz, da imate fiskalni račun. Svaka ta roba je nelojalna konkurencija onima koji rade po zakonu, onim prodavnicama koje su pored, onim STR-ovima koji se takođe bave prodajom robe široke potrošnje. Hoćemo da uvedemo red. Oni koji se bave maloprodajom moraju da izdaju fiskalne račune. Tačka.
Ako se železnička infrastruktura ne održava redovno, nema svrhe ulagati u nove pruge i najsavremenije vozove, ocenili su domaći i strani stručnjaci koji uz podršku Svetske banke rade na modernizaciji sistema upravljanja imovinom železnice u Srbiji. Održavanje je ključno i za stare i za nove pruge zato što se na taj način troškovi neophodnih popravki svode na najmanju moguću meru, kao i rizik da bezbednost putnika i tereta koji se prevozi bude doveden u pitanje. U ekonomski potencijal naše železničke mreže veruju i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Beleži Ivan Jovanović.
Profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Stanislav Jovanović, jedan je od konsultanata na projektu modernizacije sistema upravljanja imovinom železnice u Srbiji, koji se sprovodi uz podršku Svetske banke. Prema njegovim rečima, na osnovu podataka iz tog sistema, organizuje se održavanje postojeće železničke infrastrukture u našoj zemlji.
Ukazuje prvenstveno na mesta čije stanje može ugroziti bezbednost saobraćaja. A time omogućava železnici ili da sprovede odgovarajuće radove na održavanju, odnosno remontu, ako sredstva naravno za to postoje, a videli ste u poslednjih 30 godina nisu, nažalost, postojala, ili da uvede lagane vožnje, a to je upravo ono što su naše železnice i radile i rezultat toga je bio da smo mi 2013. godine imali prosečnu brzinu na našoj mreži od 43 na sat.
Na značaj održavanja mreže pruga u Srbiji ukazao je i ekspert Svetske banke za tu oblast Simon David Ellis.
Ukoliko održavanje bude kako treba, troškovi za održavanje sistema će zapravo da idu na dole. Najskuplji način održavanja sistema je da ne održavate. To je taj ciklus koji želimo da napustimo i želimo da se poboljšamo. Dakle, kroz dobro upravljanje imovinom možete da unapredite bezbednost i korist koji će imati sami putnici.
Reforme u sektoru železnica u Srbiji sprovode se u koordinaciji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, poručila je državna sekretarka u tom ministarstvu Anita Dimoski.
Povećanje učešća u ukupnom transportnom tržištu omogućava da pokušamo da približimo našu zemlju, zemlje Zapadnog Balkana, zemljama Evropske unije i da postanemo integrisana teritorija koja pruža visoke performanse korisniku i u putničkom i u teretnom saobraćaju.
Svetska banka je prošle godine opredelila oko 400 miliona dolara za projekte modernizacije železničkog saobraćaja u Srbiji za period do 2031. Operativno je oko 30% odobrenog iznosa, a planirano je da se tim novcem poveća korišćenje domaće železničke mreže, poveća tržišni udeo Srbija Carga u teretnom saobraćaju za oko 10%, kao i da se smanji broj nesreća na pružnim prelazima.
Ovo su novosti dana. Izborna tišina uoči ponovljenih izbora 16. aprila počinje u ponoć, trajeće do zatvaranja birališta u subotu u 20 časova. Izbori se ponavljaju na 54 biračka mesta za izbor narodnih poslanika i na 35 biračkih mesta za izbor predsjednika Republike. Glasački listići za izbor narodnih poslanika biće roze boje, a listići za izbor predsjednika tirkizne. U nastavku o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji.
Epidemijska situacija je stabilna, ipak lekari upozoravaju da koronavirus i dalje cirkuliše, smanjuje se broj pacijenata u bolnicama, ali je broj zaraženih na dnevnom nivou i dalje četvorocifren. Svetska zdravstvena organizacija prati dve nove podvarijante visokoprenosivog soja omikron virusa. Sjedinjene Američke Države naredile su zaposlenima koji nisu neophodni da napuste konzulat u Šangaju zbog pandemije u tom gradu. Rast broja zaraženih beleže Nemačka i Francuska.
Nova zgrada Fakulteta organizacionih nauka, koju je finansirala vlada Srbije sa oko 9 miliona evra, svečano je otvorena danas. Svečanosti su prisustvovali predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić. Premijerka je navela da je FON uvek bio jedan od fakulteta za koje je postojalo najveće interesovanje i dodala da se nada da će od sada ulaganje u visoko obrazovanje ići lakše i brže. A u Muzeju nauke i tehnike održava se prvi srpsko-francuski forum za inovacije. Cilj je uspostavljanje čvršće veza između istraživačkog sveta i sveta proizvodnje. Ovaj događaj prati Jelena Perendija Mihajlović.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre izjavio je na prvom francusko-srpskom forumu inovacija da inovacije doprinose transformaciji ekonomije ka zelenoj i ekonomiji zasnovanoj na znanju. Podsjetio je da Evropska unija već ulaže u naučne fondove u Srbiji, što je ocenio kao pametnu investiciju.
Unija je podržala fond za inovacije u Srbiji sa 47 miliona evra i fond za nauku sa 31,5 milion. Verujemo da investiramo pametno kada stvaramo prilike za najbolje umove, jer inovacije doprinose boljem standardu zemalja. To je neophodan korak kako bi države bile održive u međunarodnom ekonomskom poretku.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ocenio je da je forum dobra prilika da se na jednom mestu nađu istraživači, ulagači, studenti i ljudi iz poslovnog okruženja.
Srbija je postala zemlja u kojoj se razvijaju nove tehnologije, a tehnološki parkovi predstavljaju mesta gde mladi razvijaju svoje poslove. Srbija stremi jačanju svoje pozicije na polju inovacija i zato je prepoznala i značaj razvoja
razvoja veštačke inteligencije.
Ambasador Francuske Pierre Cochard izjavio je da na forumu žele da prikažu tehnologije koje, kako je rekao, menjaju igru. Za inovacije su ključni talentovani studenti i kompanije sa vizijom i finansijskim mogućnostima da ulože u nove ideje, rekao je Cochard.
We have a Serbian-French scientific program called Uber.
Francuska pomaže razvoj inovacija tako što nudi stipendije za master i doktorske studije, podržava naučne programe, nudi stipendije za posete naučnika i istraživača Francuskoj i saradnju naučnika iz dve zemlje.
Na forumu učestvuju naučne institucije i kompanije iz Srbije i Francuske. Kultura.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da, nakon što je proglašen pobednik međunarodnog konkursa za arhitektonsko idejno rešenje buduće koncertne dvorane Beogradske filharmonije, počinje naredna faza izgradnje koncertne dvorane. San Ivana Tasovca i generacija muzičara i verne publike konačno postaje stvarnost, napisala je Brnabić na Twitteru. Planirana lokacija objekta je na Novom Beogradu između Palate Srbija i Tržnog centra Ušće u bloku 13.
Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković ovogodišnji je dobitnik najvećeg priznanja grada Beograda, nagrade Despot Stefan Lazarević, koja se tradicionalno dodeljuje u aprilu kada se obeležavaju dani Beograda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić nada se da će Novaku Đokoviću priznanje uskoro biti uručeno i uživo. A ostale vesti iz sporta donosi Dembulajić.
Na Mastersu u Monte Carlo Laslo Đere je nastavio sa ritmom dobrih igara. Danas je u drugom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega sa 2-0. Sljedeći protivnik bit će mu branilac titule Grk Stefanos Tsitsipas. Naša rukometna reprezentacija igra večeras prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Protivnik je Slovenija, a Lazar Kukić veruje da će za tri dana posle revanša u Kragujevcu proslaviti plasman na planetarni šampionat.
Moramo da budemo u ovom kratkom periodu veoma skoncentrisani i naravno da ćemo biti motivisani da damo sve od sebe i da slavimo u ovom dvomeču i da se plasiramo na svetsko prvenstvo. Neće biti lako, ali sve zavisi od nas, tako da nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat pred revanšu u Kragujevcu i da ćemo u Kragujevcu eto svi zajedno slaviti i izboriti plasman na svetsko prvenstvo.
Meč u Celju počinje u 20 časova. Večera su na programu dve revanš utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona. U terminu od 21 čas sastaju se Atletico Madrid, Manchester City i Liverpool Benfica. Podsjetimo, Manchester je u prvoj utakmici slavio sa 1-0, dok je Liverpool u gostima bio bolji od Benfike 3-1. Plasman u polufinale sinoć su ostvarili Villarreal i Real Madrid. Danas je na programu treća utakmica finalne serije play-offa domaćeg odbojkaškog šampionata. U 17 časova Spartak u Subotici dočekuje Vojvodinu. Novosadski tim vodi u seriji sa 2-0 i još samo jedna pobjeda potrebna mu je za odbranu titule. Prestižna biciklistička trka Beograd-Banja Luka počinje danas timskim kronometrom ispred Palate Srbija u Beogradu. U trci koja se održava po 16. put učestvovat će biciklisti iz 23 ekipe iz celog sveta. Gradovi koji će ugostiti takmičare su Obrenovac, Bijeljina, Vlasenica, Doboj, Prijedor, Derventa, cilj u Banja Luci 17. aprila.
Eko. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgske bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U ovom trenutku najsvežije na Kopaoniku 9 stepeni, najtopliju Požegi, Kruševcu, Zaječaru i Leskovcu 20, u Nišu, Somboru, Vranju i Kraljevu je 19 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Valjevu 18. Vladimire, kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu?
Jutro vedro i hladno, s mrazom po kotlinama i do 2 metra visine, dan sunčan i topao, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 20 do 23 stepena i u Beogradu slično vreme, najviša temperatura oko 22 do petka toplo, od subote promena vremena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bijelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, u ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.